jsem rád, že tak netypicky nečekáně jsem se mohl tady zjevit mezi váma a myslím si, že to je Boží milost. A pokud mám mluvit, co mám na srdci, tak by to bylo hodně dlouho, takže to budu muset to, co mám na srdci, dát do nějakých kratších bloků, abyste mohli z toho mého srdce něco vzít vy, aby z toho mého srdce jste mohli něco mít a abyste mohli být povzbuzeni. Víte, chtěl bych začít takovým jedním veršem, který je takový zvláštní v tom, že začíná něčím, co nechceme. A to je u Judy v první kapitole. Juda je taková zvláštní epištola těsně před koncem. Pak už je jenom zjeven Jana a konec Bible, takže se vám to dobře pohledá, pokud máte svoje Bible. První kapitola, třetí verš. Milovaný. Když jsem vynakládal veškerou píli, abych vám psal o naší společné záchraně, pokládal jsem za nutné vám napsat povzbuzení, abyste vytrvale zápasili o víru, která byla jednou provždy svěřena svatyně. Juda měl představu, co všechno bude psát. Měl nějaké svoje možná osnovy toho, co chce předat. Měl nějaké věci, které viděl, že by bylo dobré. Společná záchrana, Ježíš na kříži a já nevím, co všechno. Ale najednou úplně změnil plán a začal psát o tom, co to znamená zápas o víru jednou provždy danou svatým. A vlastně celou epištolu, krátkou epištolu, jedna kapitola, jedna stránka v Biblii, nechal jenom proto, aby vysvětlil, co to znamená, že potřebujeme zapasit o víru jednou provždy danou svatým. A tu epištolu dokonce posouvat do určitého časového úseku, protože když tu epištolu budete dobře číst, tak zjistíte, že Juda se zaměřuje, ne že by ta epištola nebyla důležitá pro všechny generace, ale několikrát tam zmiňuje, že tohle to bude důležité pro poslední čas. Že pro všechny generace to má svůj efekt. Ale pro poslední čas to je absolutně klíčová věc. Bojovat o víru jednou provždy danou svatým. Víte, jako by měl na paměti to slovo, které Ježíš říká, že když se syn člověka vrátí na zem, zdališ najde víru. A tak pojďme se podívat na to, co je to, co naši víru bere pryč. Já teďka nemluvím o tom, že věřím, že existuje nějaký Pán Boh. Někdy lidé toto slovo v dnešní době takto chápou. Já se tomu nedivím, protože společnost, které žijeme, to do té roviny postavila. A já, který hodně pracuji s Romama, tak dneska mi každý mohle řekne, že prostě věří. Ale víte co? Já mluvím o jiné víře. Já mluvím o jiné víře. Juda, když tady mluví o víře, nemluví o tom, věří, že existuje Pán Boh. On mluví o víře, o Boží slovo. O tom, že věřím, že Boží slovo má realitu dneska, tady a teď. Že Boží slovo, tak jak je napsané, má moc dneska, tady a teď, že Boží slovo, tak jak je dané, dneska má tak stejnou moc, jak mělo 2000 let. O takovém Božím slově, o takové víře, píše Juda, a taková víra, to je ta víra, o které Ježíš mluví, zdali najdu víru, když se na zem vrátí. Zdali najdu lidi, kteří řeknou, ano, v Biblii to je napsáno, a protože to je v Biblii napsáno, tak tomu věřím a já tomu stojím. Tečka. Nediskutuji víc. Protože to tam je. A protože to je, tak to je něco, co bude ovlivňovat můj život. A pokud tato víra se vytrácí, tak pak se člověk stává náboženský. Náboženský. Možná v neděli jsme v církvi, ale něco se ztratilo. A já bych chtěl dneska o této víře, o víře pro poslední dobu, trošičku více mluvit. Jakovým způsobem dochází k tomu, že ta víra se ztratí z mého srdce. To je tak, že s tím ráno se probudím, já nemám víru. Tak to nefunguje. A proto, že to tak nefunguje, tak potřebujeme velmi dobře vědět, jak ta víra může fungovat v našem srdci, jak může růst, ale taky čím ta víra z našeho srdce se ztrácí. Samozřejmě mohli bychom říct, ďábel přijde a kráde naši víru. Víte, to je málo. Víte, proč to je málo? Protože my potřebujeme vědět, čím jich může ukrást. Co je to, co naši víru devalvuje? Víte, co to je to slovo devalvovat? Když je hodnota peněz a najednou máte 100 korun, ale za tu 100 korun už si koupíte jenom půlku toho, co před 10 lety. To je devalvovaná hodnota peněz. A tak to nebije i z naší vírou. Já s oblibou říkám, že někteří křesťané už mají jenom homeopatickou víru. Já vím, že to je sprosté, co jsem řekl, ale mám někdy takový dojem. A proto, aby to tak nebylo, tak chci dneska chvíli mluvit o těchto věcech. A podíváme se na to z pohledu Ježíše Krista. Ježíš totiž tu poslední dobu přirovnává k něčemu konkrétnímu, co Židé znali, o čem Židé věděli, co má realitu pro ně a co si dokázali představit. A v tom je pro mě Ježíš Kristus takový cenný. Že on vždycky šel ke kořenu věci. On to prostě neobaloval a říkal něco, o čem věděl, že Židé ví. A tak, když se ho na to ptali, tak u Matouše ve 24. kapitole začíná vykládat o tom, k čemu tu poslední dobu přirovnáme a co je to, co vypůsobuje, že ta naše víra se stala homeopatická. Pokud bychom přirovnali toto přirovnání. Pokud někdo neví, co to je homeopatická víra, tak myslím, že z té původní víry v té naší flaštičce už nezbyla skoro žádná molekula. Že už to je tak rozředěné, že už to je jenom čistá voda. Takže Matouš 24:37 a dál. Neboť, jak tomu bylo za dnu Noého, tak tomu bude při příchodu syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se, vdávali, až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dvě budou mlít na obilném mlynku. Jedna bude vzata, druhá bude zanechaná. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde syn člověk. To je čas, o kterém mluví pán Ježíš, který bude časem, který má symbolizovat tu poslední dobu. Víte, zvláštní je to, že Ježíš, když toto mluvil, tak přesně věděl, o čem mluví, a přesně věděl, že Židé ví, o čem mluví. Protože Židé znali svoji historii. Oni se ji od malička učili, oni věděli, co to je doba Noého, co to je doba Lota. Oni věděli, o čem to je, když se mluví, že já byl za dní Noého. Horší je, že my někdy už nemáme tak podstatné věci, nebo respektive, když to čteme, tak nám to nedochází. A tak si myslím, že bude fajn, když se podíváme. Co byl problémem doby Noého? Co byl problémem doby Lota? Já vím, všichni mi řeknete, padne nohřích. myslím si, že možná některé trošičku překvapíme. Samozřejmě, určitě byl v té době hřib a byl hřib velmi rozrosnutý a já nevím, co všechno. A určitě můžeme vytáhnout situaci, jak tam Lot byl a co se tam všechno dělo. Určitě můžeme si říct, jak to asi vypadalo v době Noého. Víte, ale já bych chtěl, aby jsme dneska se zaměřili na podstatu toho, proč pan Ježíš říká, že ta doba bude podobná. Co je podstatou toho, že ta doba bude podobná? Když bychom mluvili o hříchu, tak bychom museli říct, že hřích byl 100% rozmnožený v římské říši, kde prostě v Římě v té době po Neronovi, nebo ještě před ním, když dneska vidíme vykopávky v Pompeji, tak vidíme, že byl. Ale jak je to možné, že tato situace tehdy nesymbolizovala tak úplně ten čas, v kterém my žijeme? Pojďme se podívat na dobu Noé. Pojďme se podívat na to, co o té době mluví písmo. Máme 4 verše, které nám popisují tu dobu. Pojďme si ji přečíst. Genesis, 6. kapitola, a 4 první verše popisují tu dobu. Když se lidé začali na zemi množit a rodili se jim dcery, synové boží, viděli, že lidské dcery jsou hezké a brali si za ženy všechny, které si přali. A Hospodin řekl, můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je to tělo. Jeho dnu bude 120 let. Oně dne byli na zemi obři, nebo žrudy, a také potom, když synové boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodili. To jsou ti dávní hrdinové věhlasní muži. To jsou 4 verše, které nám popisují dobu Noého. Čím jsou zvláštní? Synové boží vidí dcery lidské. Vidí, že jsou krásné. Tím nám začíná toto období. Kdy už, že jsme to čekli, že někdo viděl. Kdy už jsme to čekli, že jo? Vraví Eva vidí krásné ovoce. Víte, to bylo tak, že ďábel přišel a donutil Evu a nasilně vtlačil ovoce do pusy. Ne. Ďábel přišel a ukázali krásu toho ovoce. Řekli, hele, Evo, podívej se na to, člověče. Podívej se na to. Co myslíš, jak to bude chutnat? To je pěkné. Myslíš, že to bude víc sladké? Anebo víc to bude takové, jakoby rozplývající se? Jak to asi může chutnat? To znamená, něco se stalo a v první kapitole Genesis 6. verši čteme, že žena viděla. Že žena viděla, že to je dobré a lákavé. A pak už víme, jak to vidění dopadlo, co se všechno stalo. Já někdy si říkám takový někdy, co by se stalo, kdyby Adam odmítl to ovoce od té Evy, že? Ale to už jsou takové spekulace, někdy moje. Ale tak stalo se, co se stalo a lidstvo zřešilo. A teďka najednou vidíme stejnou situaci. Synové boží vidí. Vidí něco, co je lákavé na pohled. A já si myslím, že ďábel to uměl ještě udělat lákavější, ještě krásnější, než to bylo. Tak, dneska něco prodáváme, že? Aby jsme to prodali, tak nejde o to, co je uvnitř, ale musí být nádherný ten obál, protože obál prodává, tak se to dobře dělá a celé marketingové oddělení se tím zaměstnává jenom proto, aby prostě mohli ukázat něco, co je lákavé na pohled. A tak tady vidíme, že synové boží vidí stejná situace a berou si celé lidské. A k čemu dochází? Dochází k míchaní. Berou si synové boží dcery lidské. A překvapivě, nejenom, že dochází k míchaní, ale ten výsledek je velmi potěšitelný. Rodí se jim vyrastní synové dávno věku. To znamená něco, co bychom řekli, tyjo, to nejenom, že je super, ale to přináší velmi lakavé ovoce. Dalo by se říct, kdyby to bylo špatně, tak to prostě nesmí fungovat. Paradoxně to funguje. Funguje to dokonce tak, že to ovoce toho je velmi lákavé. Akorát je jeden problém. Jeden zásadní problém v historii lidstva. Kdy Pán Bůh vidí věci úplně jinak, než je vidí člověk. Protože Pán Bůh říká, a rodí by se jim zrodil. Když se podíváte do originálnějších překladů, tak to, že rodili se jim obrové, se překládá jako, že rodili se jim zrodil. To znamená něco, co Bůh říká, toto nebyl záměr mého stvoření. Toto, co se plodí, nebyl můj záměr. To nebylo něco, s čím já jsem počítal. To jsou pro mě zrůdy. A dokonce jde Pán Bůh tak daleko, že říká 120 let a dost. Končíme. Nedovolím, aby toto dále pokračovalo. Když byste četli 6. kapitolu Genesis dál, tak 6. verši říká, že Hospodin dokonce litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. A tak co bylo tím podstatným, co Pán Bůh, co Boha dovedlo k tomu, že řekl, do 120 let s tím skončí? Do všich na zemi? Možná by někdo řekl ano. Ale víte, co bylo tím podstatným? Synové Boží ucházeli dcerám lidským a rodili se jim obři. Na jedné straně úžasná věc, na druhé straně Pán Bůh říká, to jsou zrůdy. Míchaní svatého s nesvatým. To, co vyprovokovalo Boha k tomu, že musel přijít potopa, bylo míchaní toho, co je svaté, s tím, co je pospolité, co není svaté, co je lidské, co nemá jít spolu dohromady. A když se podíváme do historie, tak mnohokrát tuhle z tu myšlenku můžeme vidět. Třeba, když se podíváme do Daniele, do 5. kapitoly, tak kdy padla ta zlatá hlava v té stoše Danielovi? Že jo? Daniel, když vykládá Nabuchodnozorovi sen, tak říká, ty jsi ta zlatá hlava. Kdy ta říše padla? V jednom momentě. Když Belšazar si dovolil na svoji bitvu přinést nádoby z chrámu a s ním začal pít. A to byl moment, že lidská ruka začíná psát mene, takhle upadl si. Do té doby, jako by ta říše fungovala. Ale v tom momentě, kdy Belšazar smíchal svaté s pospolitým, Pán Bůh říká, konec říše. Tečka. Něco, co prostě když dělá, tak Pán Bůh začíná velmi tvrdě odpovídat na to. A říká, toto ne. Paradoxně, když bychom se podívali dále do této situace, když bychom se podívali dále na ty věci. Když Pán Bůh říká, že doba Noého a doba Lota budou podobné tomu. A když bychom šli k tomu Lotovi, proč Pán Bůh používá Lota, tak to je to stejné, že? Protože Lot s Abrahamem, když se rozdělovali, tak co bylo podstatou toho? Že Lot s Abrahamem se rozdělili. Samozřejmě, řekneme, měli moc ovcí a tam se ti pastýři hadali, museli se rozdělit. Ale proč se rozdělili tak, jak se rozdělili? Protože Lot se podíval a viděl tu nádhernou zemi, která mu připomínala Egypt. Rozumíte? Která mu připomínala Egypt. To znamená, Lot vybíral ovlivněn tím, co viděl v Egyptě. Pokud víme, že Egypt je synonymum světa, tak Lot svoji cestu vybíral z pohledu světa. A důsledek se dostavil. A dostavil se až tak daleko, že Pán Ježíš najednou říká učeníkům, že doba poslední, doba, v které Juda říká, že bude záležet v boji o naši víru, o to, jestli ještě věříme tomu, že Boží slovo má realitu pro můj život dneska, tady a teď, bude dobou, která bude podobná Noému a Lotovi. A když se podíváme na toho Lota, tak najednou můžeme vidět, že Lot se dívá a říká si, to je úplně stejné, tím směrem půjdu, protože to je tak podobné, jak v tom Egyptě. Nepřipomíná nám to něco? Kdy často hledáme způsob, jak náš křesťanský život vést tak, aby to nebylo až tak odlišné od toho světa. Aby to až tak úplně nevyčnívalo jinak. A samozřejmě já tomu rozumím, protože náš křesťanský život vždycky bude, pokud ho chceme žít, v té víře, o které Juda píše, vždycky bude provokovat tento svět. Vždycky bude kontra. Kdekoliv, jakkoliv budeš, vždycky tvoje postoje budou něčím, co bude provokovat lidi kolem tebe. Tvůj život bude provokovat lidi, kteří budou kolem tebe. Tvoje kroky budou něčím, co bude provokovat lidi, kteří budou kolem tebe. Pokud ta víra, o které Juda píše, bude ve tvém srdci. A to, co je zásadní a co je důležité, co potřebujeme vědět, že tato víra není vírou, která se ukrade z večera na ráno. To není tak. Ráno se probudím. Nemám víru. Ne. To je tak, že tato víra má svoji moc. Ale tu moc ztratí tehdy, pokud začneme řečit. Moc ztratí tehdy, pokud začneme řečit. To je tak, jak máte nějaký silný koncentrát. Říkáte si, to musím něčím zředit, protože to je silné na mě. Tak stejně to znaši víru. Paradoxně, v očích lidí to rozředěné může fungovat lépe, než to silné. Ty jo, ty jsi dobrý. Na jedné straně si křesťan, na druhé straně si sama popiješ, to je super. Na jedné straně si křesťan, na druhé straně si sama si dáš cigaretku. Na jedné straně si křesťan, na druhé straně uděláš to nebo ono. Ano, ďábel bude chtít, aby to tak bylo. Protože ďábel ví, že nemůže žádným způsobem ukrást tvoji víru. Ďábel může jenom vyprovokovat Boha tím, že tvoji víru začne žít svět. A tak pojďme se podívat teďka, co o té době mluví Pán Ježíš ve zjevení Jana. Protože na jedné straně nám Ježíš ukazuje, čemu bude podobná ta doba, a Židé přesně věděli, co to znamená doba Noého a doba Lota, Židé přesně věděli, o čem Ježíš mluví. A na druhé straně ve zjevení Jana nám tu dobu ukazuje ještě jednou z pohledu nás křesťanů dnešní doby. A to je celé. Protože ta Bible začíná být komplexní. To není jenom něco někde a musíš to tam hledat. Ale když to dáte dohromady, tak vám ukazuje nádherný obraz. Obraz celku, který nás může pozbudit v tom, jak máme zapasit o to, aby ta víra byla v tom silném, v tom kristovém koncentrátu. V tom, co má být. A v tom, co bude tím, víte, tady jsme zpívali, že ty můžeš pohnout horou. Ty můžeš pohnout horou. Víš proč? Protože Ježíš to nechá. Já tady jsem, který můžu pohnout horou, a když mě poprosíte, tak já tou horou pohnu. Říká to tak Ježíš? Ne? On říká, když budeš mít víru, tak můžeš pohnout tu horou. A o tom to je. A to je to. To je to, o čem mluvíme. A tak pojďme se podívat na tuto situaci na konec věku a představme si ještě zjevení Jana 3. kapitola. To je takový úsek od 14. verše, který nám ukazuje poslední dopis z těch 7 dopisů církvi. Já věřím tomu, že zjevení Jana je něčím, co platí to, co je hnedka na počátku, kde je napsané, že to je zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby svým otrokům ukázal, co se má brzy stát. Čili, že zjevení Jana je něčím, co je připravené jako určitý převrat toho, co se má stát. Samozřejmě 7 dopisů bylo 7 konkrétním zborům, které v té době byly v Malé Asii. Samozřejmě 7 dopisů je základem pro všechny křesťané, pro všechny generace, celých 2000 let, které už bylo. Ale samozřejmě, pokud platí ten první verš zjevení Jana 1, tak musí platit i to, že ty dopisy jsou určitýma dílama v té skládačce církve. Jsou určitýma dílama v té skládačce církve. Nakolik se překrývají v nějakých obdobích, to už je jiná diskuze, ale jsou určitýma dílama. A tak pojďme se podívat na ten poslední díl. Na to něco, co je úplně na konci. Protože Juda píše, že boj o víru bude nejdrsnější, nejvíc tvrdý, nejvíc náročný v době poslední. A tady píše Laodicejské církvi. Andělu církva v Laodikeji napiš. Toto praví amen, svědek věrný a pravý, původ Božího stvoření. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi blážný a nejsi studený ani horký, vyvrnu tě ze svých úst. Nebo ti říkáš, jsem bohatý. Zbohatel jsem, nic nepotřebuji. Ale nevíš, že jsi ubohý, politovaný, hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato vojně přečištěné a tak zbohatl. Bílé šáty, abys jsi oblekl a neukazovala se hamba tvé nahoty. A mask pomazaný svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a karám ty, které miluji. Buď tedy hodlivý a učím pokání. Ale stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Velmi zásadní moment. Velmi důležitý. Ježíš, který říká, kde se 2 nebo 3 sejdou pro mé jméno, tam jsem uprostřed nich. Znáte ten verš? Znáte. A teďka si najednou všimněme jedné věci. Ježíš jenom kluče na dveře. Jak je to možné, že není v církvi? Prvních 6 toto neříká. Prvních 6 neříká, že je mimo. Až poslední říká. Já kluču, jestli ještě někdo uslyší. Najednou ten Ježíš, který o sobě říká, že já jsem ten, který se prochází mezi těma špicnama v 1. kapitole, tady Laodikejské církvi mluví, už tam nejsem. A opět můžeme vidět 2 pohledy. 2 úžasné pohledy. Církev říká o sobě, co? Mám všechno. Zbor funguje, máme besídku,
Máme prostě různé projekty, dáváme na misi peníze.
Máme dostatek na pastora, máme možná nějakou budovu. Máme všechno, desátky lidé celkem dávají, šláte to. Máme všechno, už nic moc nepotřebujeme. A pán Ježíš říká, ale já to vidím úplně jinak. Ty jsi člověče politovaný hodný. V čem byl ten rozdíl? Toho, že ta církev sebe vidí úplně jinak, než vidí Ježíš. Jak je to možné? Že církev sama sebe vidí úplně jinak, než vidí Ježíš. A co jí Ježíš vytýká? Co říká to zásadní, ten zásadní problém, který tam je? Víte co? Jsi vlažný. Jak vznikne vlažná voda? Jak vznikne vlažná voda? Když smícháme horkou ze studem, máme vlažný. Je to tak? Je to tak, milí bratři? Když se sprchujete, že? Nechcete se opařit, tak to musíte namíchat. A Ježíš tady jednou říká, ty jsi vlažný. A tak jsou dva rozdílné pohledy na jednu věc. Dva rozdílné pohledy na jeden zbor. Zbor sám o sobě říká, my jsme super, my jsme křesťané, kteří dokonce máme vliv v tom městě. A pán Ježíš říká, vy jste prostě politování hodně. Důvod? Protože si dáš jinými slovy. Proto, že intenzita tvojí víry klesá. Ta hustota tvojí víry klesá. Potřebuješ takovou měrku, kdy jsi změřil, jaká je intenzita tvojí víry. Jestli je silná, anebo jestli je už hodně nařezená. Nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Úplně to stejné, co bylo u Noé. No dvě věci. To jsou bohatý Žid, pán Bůh říká, to jsou zrudy. Proto končíme. Pokud u Noé to pána Boha muselo vyprovokovat k tomu, že řekl, bude konec, nevyprovokuje ho to i na konci, i nějakému jasnému rozhodnutí. Pokud církev svoji víru nařadí, pán Ježíš jde tak daleko, že používá jedné hodně drsné slovo. Ekumeničtí a někteří další měli problém, když překladali Bibli. A tak psali prodrtě Bibli ze svých úst. Já jsem měl jednou jeden rozhovor s jedním bratem a on se mi snažil vysvětlit, že to není negativní věc. Že to je jenom o tom, že prostě pán Ježíš nějakým způsobem jakoby nechtěl ve svých ústech to také vlažné. Tak jako tam napsal, proto tě vyplivnu ze svých úst. Tak když se podíváte do originálních překladů, tak víte, jak by originálně se dalo nesvatě překladat to slovo? Je mi z tebe na blíti. A to je trošičku o něčem jiném. Když někomu řeknu, je mi z tebe na blíti. Když Laodicea církvi píše, říká, hele, z tebe mi je na blíti. Já už nemůžu být ani uvnitř, já už jenom klepu zvenku. Protože už se nemůžu na to dívat. A v čem byl problém? No v tom, že Michali ho hustotu víry. Když se podíváme do 2. Petrové, tak Petr to tam zhrnuje. 2. Petrova tak stejně mluví o té poslední době. A dalo by se říct, že celá 2. epištola Petra je tímto směrem zaměřena. Tak jak Juda, tak i 2. epištola Petra má stejné rysy, když se do toho budete dívat. A tam ve 9. verši 2. kapitoly je napsáno, že pán umí vysvobozovat zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovávat pro trest ke dní soudu. A to hlavně ty, kdo jdou za tělem v posplňujících žádostech a pohltají autoritama. Drzí opozvážlivci, nebojí se tupit duchovní mocnosti.
Víte, Petr jde dál v tom, že nám ukazuje, čím ředíme naši věr. Čím ředíme, čím ďábel bude ředit tvoji věr. To není tak, že ty dostáváš něco a potřebuješ to nějak jakoby koncentrovat. Ty ten koncentrát věry dostáváš od pána Čimo. Neředěný, originálně.
Pokud dojde k ředění, tak to bude ředit ďábel. A Petr tady píše dvě věci, kterými se to může stát. Oblast neřesti. To je první oblast, kterou se bude ředit naše víra. Celá velká oblast neřesti. Proto vyšlo tolik demonů.
Říká se, že někdy v roce 1968 nastala ve světě sexuální revoluce a vyšly miliony demonů tomu směru určeny, aby ovlivnili celý svět.
To, co dneska uvidíte v televizi, kdybyste viděli v roce 50, tak by provozovatelé museli vypnout ty kanály a nesměli by je nikde používat. Jak je to možné, že v roce 1950 by provozovatel za to dostal pokutu a ten kanál by byl zrušený, a dneska to je něco, co je vystavní skříň. Čemu se říká, to je kultura národa. Rozumíte, jak se posunula realita vnímání věcí? Jenom za posledních 80 let, nebo 70 let. Celá oblast neřesti. Všechno, co s tím souvisí a má jakoukoliv spojitost, je něčím, co bude ředit tvoji věru. A pak je druhá oblast, a to je oblast poslušnosti.
To je oblast poslušnosti. Proto pán Ježíš dal jasný princip systému autority. Když byste četli Efeským 4. a 5. kapitolu. My od dobrýho učteme 6. kapitolu, tam je ta duchovní zbroj, že jak to máme všechno na sebe naházet a pak jdeme a sekáme to zprava zleva. Ale k tomu, aby 6. mohla fungovat, potřebujeme si přeci 4. a 5. která ukazuje principy toho, kdy jsem schopný tu zbroj si obratnout. A tam přečně čteme, co to znamená. Princip autorit děti rodiče, co to znamená princip autorit sluha pán, čili na pracovištích, co to znamená princip autorit v rodině, co to znamená princip autorit mezi mužem a Kristem a tak dále a tak dále. Co to znamená princip autorit v církvi, to tam není proto, že by někdo chtěl vládnout nad tím druhým. Víte, proč to tam je? Proto, aby jsme se my něčem naučili. Aby jsme se my mohli naučit tomu, co to znamená, že já můžu být ten, který budu věřit pánu, a moje víra nebude ředěna. Moje víra nebude ředěna. Protože buď se toto naučím, anebo mě ďábel dostane do spouly. A výsledek bude, že začne se ředit moje víra. Víte, to není o tom, že jeden film zničí můj křesťanský život. Nějaký sprostý film nebo něco. Že jedna na nějaká situace totálně mi dostane do pekla. Ale to je o tom, že ty věci postupně budou přicházet. Postupně budou přicházet. Pomaličku. Po kručkách. Není, že všechno najednou. Po jednom kručku. A výsledek bude, že zjistíš konec. Včera jsme měli romskou konferenci a čezeství, nebo hrála tam jedna kapela, taková zvláštní, to byla bývala známá světská kapela, která hrála jako romskou kulturu po republice v televizi všude. Hodně známá. A oni se obrátili a začali hrát chvály. ten člověk dává svědectví. A on říká, to je po kapkách. Nejdřív trošičku trávy si zakusíš. A pak zjistíš, že za dva roky už ti heroin nestačí. Nejdřív si dáš jenom trošičku vína. Ale pak zjistíš, že už půl flašky tvrdého je málo. Aby to mělo ten stejný účinek. To je po kapkách. To není tak, že najednou všechno padne. Ďábel bude přicházet postupně a bude se snažit krást naši víru. Ale tak jak vítězit? Jak dojít k tomu, aby jsme mohli mít ten boží pohled? Aby jsme to mohli vidět těma božíma očima, ne těma lidskýma? Aby jsme mohli vidět to, co vidí Bůh v mém životě? To, co vidí Bůh? A ne to, co vidím já. K tomu je důležité zaprvé uvědomit si, co to znamená chodit v plnosti Ducha Svatého. Co to znamená chodit v plnosti Ducha Svatého. A slyšet jeho hlas. Byla taková situace, že jednou přišli za ním jeho bratři, sestry a matka a říkali prostě, hej Ježíši, ty ses nějak moc rozjel, my tě potřebujeme trošičku brzdit, že? A Lukáš to tam popisuje v 8. kapitole ve 21. verši, kdy oni se tam dobývají do toho domu plno lidí, Ježíš káže a ti farizové říkají, víš co Ježíši, už tady jde ta matka pro tebe, už to asi budeš muset ukončit. A Ježíš jim odpovídá, má matka a moji bratři jsou ti, kteří slyší Boží slovo a činí je. Kteří slyší a činí. Čili to, co je důležité, slyšet, co Bůh mluví pro mě. A v 10. kapitole Jana, ve 27. verši to specifikuje, jakože Jan to píše daleko více pro křesťany, tak to už píše takovým křesťanštějším způsobem. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Mé ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Víte, toto je něco, co je nejvíc důležité pro nás, křesťané. Slyšet Boží hlas. Nejenom v neděli v církvi. Od pondělka to radě. Slyšet Boží hlas. Abys mohl slyšet Boží hlas, potřebuješ být naplněn Duchem Svatým. Potřebuješ mluvit v jazycích a prorokovat. Možná se někoho teďka zaraží, ale hnedka vás vyvedu z rovnováhy, nebo hnedka vám to ukážu ještě lépe. Když kupujete auto, musí být určitá základní výbava, bez které to auto není možné koupit. Volant a kola. To jsou dvě zásadní věci, bez kterých auto by nebylo auto. Proto já věřím, že když Ježíš řekl, že pošle jiného utěšitele Ducha pravdy, který bude tady místo mě, že věděl, co mluví. Protože to důležité, co je, aby jsme mohli slyšet jeho hlas. A to se potřebujeme naučit. Proto, když Duch Svatý přichází, tak on říká, mluvení v jazycích, bylo něco, co bylo klíčové a co bylo zásadní. A všichni apostolové na to dávali tak silný důraz, že dokonce Petr s Janem utíkali do Samaří, aby se tam za ně modlili a další momenty, které můžeme vidět. Proč? Protože to je jedna ze základních věcí, která buduje mě. Všechny jiné dány jsou církvi. Jazyky jsou pro mě. Mě budlo. Když já se zamknu v komuce, modlím se tam hodinu, dvě v jazycích, můžou se třást. Stěny. Druhá věc, prorokování. To byly dva dáry, o kterých Pavel píše, že všichni křesťané je mají být. Proč? Protože potřebují slyšet Boží hlas. To není o ničem jiném prorokování, než o tom, co to znamená, že slyším, že Pán mluví ke mně. O ničem jiném to není. Jestli to zůstane u mě, protože to bylo jenom pro mě, anebo jestli to je něco, co mám předat další, to už je potom další vyučování o prorockých dárech, o tom dneska vůbec nemluvíme. Ale dneska mluvím o tom, že je důležité slyšet Boží hlas. A já si dovolím ještě nějaké 3-4 minutky urvat z toho času. aby váš jako jeden příběh o tom, co to znamená slyšet Boží hlas. Co to znamená, že můžu slyšet Boží hlas.
Jeden pastor jednou vyprávěl v letniční círky,
že jeho kluk, malý kluk, možná byl 8 let, přišel v neděli domů a říká, tato, dneska na té vesnice, nebo jak tomu říkáte u vás? Teta učila prorokovat. Pastor se chytnul za hlavu, říká si, tyjo, no tak co se to tam v tomhle sboru vlastně děje? Navíc vědět, že ta sestra, která učila, to nevím, tam nebyla dlouho a přišla z necharizmatického sboru. Čili, že neměla úplně jistotu, nakolik ona vůbec ty věci chápe. A tak si říká, synu, to mi musíš povykládat, protože to je hodně teda důležité, to potřebuji vědět. A v duchu si říká, asi budu muset prostě si udělat pořádek v tom sboru teda. A tak si vykládá. Říká, no, ona řekla, že si budeme hrát. Tak to pěkně začíná, dobře, tak co? No, že ji budeme chytat. No, ještě zajímavější. A takže kdo chce první? No tak já jsem se hned tam přihlásil. Super. To byl takový expert ten jeho klub, že jo, takže samozřejmě, že první vyskočil já. A ona říkala, no, aby to nebylo také jednoduché, to chytání, tak ti zavažu oči a ty nebudeš po hlase chytat. No, tak v pohodě, tak mu zavazala oči. A teďka říkala, no, ještě to trošičku tak jakoby opepříme a říká všem diskalkovali, víte co, strašně nahlas ho pozbuzujte, ale musíte strašně jakoby nahlas, jako dej to a tak. A ona najednou začala strašně potichomku mluvit. A on si uvědomil, že v tom kravalu najednou začíná mít problém, protože už neslyší. A pak si říká, tyjo, ne. Já musím všechny hlasy vytěsnit a já znám jejich hlas a na ten se musím soustředit. A tak to udělal. A chytrý. A ona, když to udělala, řekla, chlapče, ty něco umíš. Ty budeš prorokem. A to je to, co se potřebujeme naučit. Vytěsnit ten svět. Ty všechny hlasy, ty stovky hlasů, ty demony, kteří žvou kolem nás. Soustředit se na jeden jediný hlas. Na hlas Ducha Svatého. To je tajemství toho, co to znamená, že můžu slyšet Boží hlas. Moje ovce slyší můj hlas a jdou za mnou. Jestli už to potom dále bude pokračovat v tom, že se to rozvíjí do nějakých dalších prorockých darů, o tom teďka nediskutuj. Já dneska mluvím o tom, co to znamená, že potřebuji slyšet Boží hlas. Mimochodem, ten příběh se stál několik let zpátky, ten chlapec je dneska už dospělý a skutečně je prorok. Protože jednu věc ho v životě naučil. Co to znamená, že potřebuje vytěsnit všechny věci a soustředit se na jeden konkrétní, na Ducha Svatého. Proto Pan Ježíš mohl tak směle žít. Moje otce slyší můj hlas a jdou za mnou. Tečka. On tam nediskutuje o tom, moje ovce se musí nějakým způsobem naučit, jak by mohli za určitých okolností v některých situacích vydedukovat, co já vlastně po nich chci a ble, 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 ble. On říká úplně jednoznačně. Slyší a jdou. To jsou moje ovce. A tam nemusí stát venku a klepat, jestli někdo uslyší můj hlas a půjde, tam bych já s ním večeřel a on se. Protože tam ta víra je neředěna a je jasná. Je jasná a může být něčím, co nebude jednoduché. Cesta za Kristem nikdy nebude jednoduchá ve smyslu, že by byla bez problémů. Ale cesta za Kristem může být vždycky úžasná v tom, že s Kristem můžeme zažít
ty nejlepší dobrodružství našeho života. A tak pojďme nakonec si přečíst zaslíbení. Ve třetí kapitole zjevení píše církvi před ním, církvi filadelfské. A tam píše v 10. verši, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, přijměte si, protože jsi zachoval slovo. Moje ovce slyší můj hlas a jdou za mnou. To? Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, já zachovám tebe od hodiny zkoušky, která měla přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Protože ty jsi zachoval, já zachovám tebe od hodiny, nebo některé příklady říkají, já vezmu tebe od hodiny, která přijde na celý obydlený svět. Přijdu brzy, drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze. Přijdu brzy, drž pevně, co máš. Víra. Nezředěná víra. To, co Jakub píše. Já jsem se rozhodl, že musím vám napsat, abyste zapracili o víru jednou pro vždy danou svět. A on tady říká, drž to pevně, nenech si to ukrást. A tak já vám chci přát a pozbudit vás to, abyste vaši víru drželi pevně a nenechali si ji vzít tím, že byste dovolili, aby dělali ten boží koncentrál ve vás něčím namíchal. To je to, co jsem měl na srdci a snad mi Bůh dal milost, že jsem to předal tak, abyste to nikdo rozuměli.